kom ons wil in eerbetoon vir hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Kom ons luister vandag na hom. Amen. Geliefdes, mag die genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, van die sewe geeste voor sy troon, van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde, met ons wees. Amen. Ons sing Psalm 145 vers 1 en 12. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, hy wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister, hoe moet ons die wet prakties uitleef? Ek lees daarvoor Romeine 12 vers 9 tot 21. Romeine 12 vers 9 tot 21. Die liefde moet opreg wees, verafskeu wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As het moontlik is, sover het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem nie, geliefdes, maar laat het oor in die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vijand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink, want door dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons sing Psalm 1 vers 1 en 4.
Thank you.
Ons bid saam, Here onse God, op onnatuurlike wyse kan ons saam vir u bid. Hoe verlang ons nie om na u woning te gaan, om daar u te ontmoet, te sien hoe u die seën vir ons uitspreek, te hoor van u genade en u liefde, maar dankie dat ons ook op hierdie manier as gelowiges kan saam u woord hoor en ook die verklaring daarvan. Ons besef so die gemis. Ons het het so as vanzelfsprekend beskou dat ons Sondag kan kerk toe gaan. Nou is dit nie vir ons beskore nie. En nou weet ons wat ons mis. En daarom bid ons dat u wat in beheer van alles is, ook dit so sal rig, dat ons spoedig weer, as u gemeente, saam kan kom en u met son en gebed kan loof, ja, u kan ontmoet, en as u kinders ook die onderlinge liefde wat ons van mekaar het, kan wys. Ons dink aan elkeen wat siek geword het, Here miljoene, wat worstel sommige met die dood. Ons bid dat u iemand sal stuur om met hulle te praat, dat sal u nie ken nie. Ons bid dat u hulle dan ook rustig sal maak om u te ontmoet. Ons kan u nie genoeg loof en dank dat ons nog lewe en gezondheid het nie. Ons is dikwels ondankbaar, ons kla oor alles. Ons is bekommerd oor alles. En nou, nou het alles tot stilstand gekom. En ons sien dat dit wat vir ons belangrik is, is eintlik nie belangrik nie. Dat ons kan een tyd het om weer te besin, is een voorreg. Te besin oor ons lewe, ons doel op aarde, en wat ons maak met die genade wat u vir ons gegee het. Ons bid vir die leiding van die Heilige Gees, dat dit wat ons doen, dit wat ons leer, dat ons so kan leef, dat dit reg is, dat u tevrede is. Dankie dat ons ook weet dat wanneer ons verkeerd doen, ons Heer Jezus tussen beide tree, om so vir ons die versoening te pleit. En dan weet ons woord gegewe, want hy het gesterf dat ons kan lewe. Ons loof u in sy naam. Amen. Skriflesing, Matteus 19, die eerste 12 verse. Ek lees dit weer uit die direkte vertaling. Toe Jezus sy redevoering voltooi het, het hy van Galilea af vertrek en na die gebied van Judea oor kan die Jordaan gegaan. Een groot skare het hom gevolg, en hy het hulle daar gesond gemaak. Die fariseer het dan gekom om hom te toets gevra. Is dit toelaatbaar vir een man om sonder enige rede van sy vrou te skei? Hy antwoord, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Verder sê, daarom sal een man sy pa en ma verlaat en aan sy vrou verbind word en die twee sal een vlees wees, so dat hulle nie meer twee is nie maar een. Daarom, wat God saamgevoeg het, moet een mens nie skei nie. Toe vraag hy vir hom, en waarom het Moses dan bepaal dat een man sy vrou een skeibrief moet gee om sodoende van haar te skei? Hy antwoord hulle, Moses het julle weens julle harde harte toegelaat om van julle vroue te skei, maar van die begin af was het nie so nie. Ek sê vir julle dat wie van sy vrou skei, behalwe weens overspel en met die ander trou, egbreuk pleeg. Sy disipel sê toe vir hom, as dit die stand van sake is, tussen man en vrou, is dit beter om nie te trou nie? Hy het echter vir hulle gesê, nie allemaal kan hier die saak begryp nie, slechts hulle aan wie dit gegee is. Daar is inderdaad enigs wat so gebore is. Daar is enigs wat deur mense so gemaak is, en daar is enigs wat hulle self so gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele. Laat enige een wat kan dit begryp. Die verklaring van die woordkie enig, in die directe vertaling, as die voetnote staan daar, onder die woord enig, drie betekenisse in een vers het, kan dit soos volg vertaal word. Daar is inderdaad enigs wat impotent gebore is. Daar is enigs wat deur mense gekastreer is, en daar is enigs wat celibaat ter wille van die koninkryk van die hemele is. Ons tekswoorde, Matteus 5 vers 31 en 32. Daar is gesê, wie van sy vrou skei moet vir haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe weens oorspel, veroorsaak dat sy egbreuk pleeg, en wie met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk. 46% van mense wat in die kerk trou, wat vir die Here sê, ons sluit 'n verbond met mekaar, ons glo U het ons na mekaar toe gelei, 46% land in die skuilhof. En dit is verskriklik dat ons dink dat dit kerkmense is, kerkmense wat die Here se seën vra. Ja, hulle het gekniel en die Here het sy seën oor hulle uitgespreek. Lidmate, familie, vriende, sing vir hulle die seënbede. En dan is die seën weg en hulle skei. Dit is maklik om te skei in Suid-Afrika. Daar is prokureurs wat adverteer, dis maklik, dis vinnig, dis goedkoop, kom ons help jou om te skei. En dan is daar kinders, en dan is daar die hartseer, wat kinders baie keer beleef, pa en ma is nie by mekaar nie, en dan ook, pa of ma, kan nie hulle doobelofte, wat hulle voor Here gemaak het, nakom nie. Hoekom skei mense? Ach, nou word ons so makkelijk gesê, ach, ons is nie meer lief vir mekaar nie. Ach, daar is gebrokkeling. Ek kan nie meer met dit of dat van die ander persoon saamleef nie. En dit is ook die vraag waarmee Jesus hier geconfronteer word. Kan een man net van sy vrou skei? Dit is dikwels vir ons ook, as dinge moeilik raak, die vraag. Sal ons nie maar skei nie? Nou, as ons die woord van die Here lees, sal u nêrens, maar nêrens, lees dat God sy 'n bevel gee, julle moet skei nie. Nou, hoekom skei mense dan? Hier gee Jezus daarom een uitsondering, behalwe oor overspel. Ach, kom ons sê maar ek of jy het overspel gepleeg, en dan kan ons die daarom die dominee oortuig, dat ons mag skei. Dis verkeerd. Want dan lieg ons, in elk geval vir die Here, as ons dan wil skei, en dis nie die waarheid nie. Nou, as mens nou die gedeelte aanhaal, wat die fariseers hier so aanhaal, en dit is Deuteronomium 24, die eerste vers, dan moet mens weer kyk, wat is die konteks daarvan. Deuteronomium is Moses' afskeidspreek, en onthou, hulle het nie hoofstuk indelings gehad nie. Hierdie gedeelte is neergeskryf as 'n eenheid, en daarom is het belangrik dat mens ook kyk na die konteks. Konteks begin Maar as dit gaan oor huweliksake, reeds by Deuteronomium 22. En ons het verlede week ook daarna verwys. Deuteronomium 22, waar die Here absoluut vir ons die klem lê op die eerbaarheid en die reinheid van die vrou. Vrou, wat die man vra, sal jy met my trou? En as hy dan ja sê, dan moet die man weer van sy kant af, soos Jesus hier sê, sy ouers verlaat, sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. En dan sê Jesus hier baie duidelik, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Jesus sê ook hier so vir die fariseers, en is interessant dat hy nie hier vir hulle vertel van hulle voorvaders nie, dat hy met hulle persoonlik praat, en dat sê vir ons, hulle het nog steeds daardie praktyk bevorder en toegepraat, man, gee vir jou vrou een skeibrief, en jy is dan geskei. Ons het al gesien dat die fariseers baie makkelijk die Bybel aangehaal het, net om hulle self te pas. As ons nou kyk na wat sê Deuteronomium 24 se eerste vier verse, dan gee hy vir die man 'n baie, baie groot verantwoordelikheid. Die man moet gaan sit en hy moet skryf. Hy moet dit verwoord. Wat van hierdie vrou maak dat ek haar nie meer lief het nie? Wat het sy gedoen dat ek dit wat God saamgevoeg het, moet verbreek? Wat het sy gedoen dat ek nie meer met haar kan saamleef nie? Word baie duidelijk gesê dat sy hier iets onbetaamliks of iets skandeliks gedoen het. En nou moet ons dadelijk sê, maar hier kan nie sprake wees van overspel nie. Want in Deuteronomium 22 is daar baie duidelijk gesê dat man of vrou wat overspel pleeg, moet met klippe doodgegooi word, hulle moet gestenig word. So, hier kan dit nie overspel wees nie, dit moet iets anders wees wat sy verkeerd gedoen het. En ek gaan nie nou by die detail daarvan ingaan nie. Die feit is dat die man die verantwoordelikheid het en sê, dit is wat ek voor die Here verklaar, dat die vrou wat die Here my gestuur het, is nie meer vir my aanvaarbaar nie. Die fariseers maak dus hier baie prominente foute, vier van hulle. Die eerste is dat hulle ignoreer Maleagi 2 vers 16. Daar staan baie duidelik, God haat egskeiding. Jesus wys hulle hier op fout nommer 2, dat van die begin af het God hulle man en vrou gemaak, en ander kan ons in Genesis 21 lees, dat as God besluit om die mens te skep, dan sê hy, ons gaan die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld skryf, skep. Man en vrou skep hy hulle, man plus vrou is gelyk aan beeld van God. Jesus herinner baie duidelik aan, God het man plus vrou gemaak. Die derde fout wat hulle maak is om Genesis 2 te ignoreer. Die woorde wat Jesus ook hier aanhaal, dat die man sy ouers moet verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Met ander woorde, die vierde saak wat dan belangrik is, is dat Jesus wys vir hulle, julle soek 'n skuiwergat. Julle wil my op 'n manier benadeel, julle wil iets hê om my van aan te kla, maar as julle die woord van die Here gehoorsaam is, werk dit nie so nie. En dan kom Jesus en hy sê, daar's twee maniere om na 'n probleem te kyk, en dit is menslik en ook van God se kant af. Wat is God se wil? Ons moet nou besef dat in die huweliksformulier, nou praat, kom ons praat nou oor ons allemaal, maar ook die 46% van Suid-Afrika wat kerkelijk getrouwd is. Huweliksformulier sê, as God vir Eva gemaakt het, dan bring hy haar na Adam toe, en hy sê, dan is dit jou vrou, en dan begin die volgende paragraaf, en hy sê, net so lei God vandag nog elke man en vrou na mekaar toe. Malachi sê in hoofdstuk 2, dat man en vrou wat trou, een verbond met mekaar sluit voor die Here. Die woord verbond word gebruik om vir ons te sê, maar het is een baie, baie belangrike saak. Het is nie maar net iets wat jy sommer gauw doen, so tussen al die ander bedrywighede deur nie. Dan moet ons ook besef dat in Efesiërs 5 staan daar hierdie baie belangrike uitspraak dat die huwelik, die verhouding tussen man en vrou, moet een print, een beeld wees van die verhouding tussen Christus en sy kerk. En as ons nou gaan mooi kyk in Efesiërs 5, wat staan daar? Wat doen die man? Hy gee sy lewe vir sy bruid. En moet ons mooi dink, kan een man wat veronderstel is om sy lewe te gee vir sy bruid, een brief skryf en sê, sy is nie vir my aanvaarbaar nie. Dit is baie, baie moeilik om dit voor God te regverdig. Jesus praat hier van behalwe oor overspel, maar ons lees ook in 1 Korintiërs 7, waar Paulus in een baie spesifieke context vir die gemeente in Korinthe skryf. Ons moet onthou dat in Korinthe was die gemeente daar was meestal heidene gewees. Heidene wat weer die prediking van die evangelie tot geloof in Jesus gekom het. Dan het ons die situasie gekry, dat een paartjie getrouwd was, en een van die twee kom tot bekering. En dan die eindelike vraag waaroor het gaan is, wat nou van die kind? Daar die kind sien as een verbondskind of nie een verbondskind nie? En dan is die antwoord, ja, dit is een verbondskind, want die een ouwer is een verbondsouwer en die ander ene is wel een mens, hy die lewe gegee, verwek, maar hy glo nie, maar dit maak nie van die kind die heide nie. En dan die tweede situasie waar daar uit voortvloei is dit. As die een persoon een ongelovige is en die leefwijse van die gelovige, die regte leefwijse, die leefwijse volgens die woord van God, vir daar die persoon onaanvaarbaar is, dan kan die gelovige toestemming gee dat daarvan die gelovige geskei word. Die gelovige neem nie die initiatief met die egskeiding nie. Die gelovige is dan die leidende party, maar dan word die huwelik ontbind omdat jy glo. Dit is 'n ander ding. As ons in God se woord lees van Genesis tot Openbaring, en ons kyk na spesifiek die gedeeltes oor die huwelik, kom ons achter dat God die mens die verantwoordelikheid gee om die twee voorwaardes wat hy stel vir die keuse van die huweliksmaat uit te oefen. Die twee voorwaardes wat God sê is, een, hy moet 'n gelowige wees. Twee, moet iemand van die teenoorgestelde geslag wees. Dis die twee voorwaardes. Want in al hierdie gedeeltes wat het gaan rondom die huwelik, Genesis 1, hulle sal vrugbaar wees, Genesis 2, hulle sal, daar sal een vlees wees, wanneer daar kinders is, en dan ook Efesiërs 5, Malachi 2, noem die hulle, vir al die verse op, baie duidelik, dat God sê, ek bind julle saam, julle moet gaan kyk, in die soek van die huweliksmaat, dat daar die persoon, saam met jou my kan dien, en as ek vir julle kinders gee, daar die kinders kan groot maak. Baie belangrik, en ons leef in baie moeilike tye, selfs hier die tye van die virus, bring baie spanning mee, en omdat die mens heeltyd in die huis is, ook baie maklik huweliks spanning. En as ons dan voel, maar dinge raak te veel, en ek dink aan egskeiding, moet ek eers vir myself die vraag afvra, het God een fout gemaak? En die antwoord is nee. God maak nie foute nie. En dan is die logische, maar ek is verkeerd. Ek luister nie na die woord van die Here nie. Ek is nie gehoorsaam aan die Here nie. En dan moet ek maar vir die Here sê, nie vir die dominee of vir die landros of die rechter wat my moet skui sê nie. Ek moet vir die Here sê, Here, ek maak die fout deur die huweliksmaat wat u vir my gegee het te verwerp. Ek breek daar die verbond. Ek doen sonde. Ach, en dan toch die ou geuite verskoningkie. Ach, ons is nie meer lief vir mekaar nie. Wat verstaan ons onder die woordkie liefde? Onthou die drie woorde in die Bybel vir liefde. Die eerste, agape. Daar die diep kennis van deel een mense diepste liefdesgeheime. Mense diepste levensgeheime met mekaar. Dan is daar ook phileo, die sorg vir mekaar, om vir iemand anders die beste te gee wat hy het, en dan is daar natuurlijk die eros, die lichamelike, die vleeslike liefde. Maar as ons nou mooi gaan kyk na die wese van hier die drie woorde, is beide agape en phileo, is een gee liefde, terwyl eros een vat liefde is. Godse liefde is een gee liefde. En God gee man en vrou vir mekaar, en God sê, wat ek saamgevoeg het, mag jy nie skei nie. Baie ernstig, om te dink en te weet, ons moet steeds aan die Here gehoorsaam wees. As daar probleme is, waar is die antwoord in die woord van die Here? Dan moet ons sê, ek is verkeerd, Heer, leer my u regte weer, wys die regte pad my aan. En so het God gesê, skeibriewe is verkeerd, dis sonde. Wees beeld van my seunse verhouding met sy bruid, met sy kerk. Wees lief, gee om, versorg, en wees lief vir mekaar. Amen. Kom ons dank saam. Here, dit is so menslik om te probeer om ons sonde te regverdig. Dit is so menslik om eerder die fout elders te soek as by onsself. U het nou vir ons duidelik gesê dat ons moet luister na u wil, ons moet aan u gehoorsaam wees, want wat u saamvoeg, mag die mens nie skei nie. Ons kan nie verkeerd maak, dit wat u reg gemaak het nie. Help ons, gee ons die geduld, gee ons die wysheid, gee ons die insig, om werklik as u kinders, man, vrou te wees, tot eer van u naam alleen. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Kom ons in Psalm 133, albei die verse. Thank you. Mag God, wat alle genade gee, en wat ons geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, ons nadat ons dit kort tydjie gelei het, sal weer oprig en ons moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in alle ewigheid. Amen.